Cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy. Pravil spisovatel Paulo Coelho a já, milí posluchači dvojky, chci s vámi během následující hodiny probrat právě cestování. I když jsem teď doma a chystám dnes k obědu jednoduchou polévku se spoustou zeleniny a trochou lišek, kterým jsem nedokázala odolat a které svou cenou odpovídají hroudě zlata. Milí přátelé, začínají omeletky, polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Nikdo není tak ošklivý jako na své fotografii v pasu, to řekl můj oblíbenec Murphy a absolutně s ním souhlasím. Cestování budeme dnes probírat v omeletkách na Dvojce. Já cestuju ráda, nebo lépe řečeno, cestovala jsem ráda. Teď kdykoliv mám někam vyrazit, tak se mi třeskutě nechce. Ale teď se s vámi podělím o pár svých cestovatelských zážitků. A začnu v dětství. Já jsem chodila na jazykovou školu, učila jsem se německy. A proto škola zorganizovala výměnu svých žáků se spřátelenou jazykovou školou v NDR. Tam se česky neučili, ale byli nakloněni poznávat krásy Československé republiky, konkrétně Prahy. Já jsem si rok dopisovala s Karin, s dívkou stejně starou, jako jsem byla já. A pak jsem na 2 měsíce odjela do její rodiny nedaleko Berlína. A tam mě fascinovalo, jak bohatě snídají. Na velkém podnosu měli vajíčka na tvrdo, sýr, vánočku, závin, salám, šunku, jogurt. A druhý den pobytu jsem ráno zjistila, že na tácu chybí jogurt a salám a kus vánočky. A třetí den chyběl sýr. No a až za týden mi došlo, že to jídlo na tácu bylo spočtené přesně na 7 dní. Takže mi nezbylo, než z hladu sníst okoralý štrůdl, který jsem rozmařile zavrhla hned první den. No a tam v Německu se taky zrodil můj odpor ke králíkům, protože ti Němci měli velkou zahradu a měli tam spočítané na kuličky, angrešt i rybíz a já jsem nesměla trhat nic. A měli tam taky velkou králíkárnu. A králíčci byli v tom strašném, hladovém Německu mý jediný přátelé. Já jsem s nimi mluvila ve svém rodném jazyce, já jsem vzpomínala na domov, já je hladila. No a pak jsme měli králíčka k nedělnímu obědu. Karin, ta dívka, s kterou jsem si dopisovala, mu předtím, než jsme ho poobědvali, absolutně odborně, bez hnutí brvou, stáhla v kůlně kůži. Jojo, můj další socialistický zážitek se odehrával až po letech. To jsme byli s manželem a dcerou na zájezdě v Bulharsku. A do Prahy jsme se vraceli letadlem a bylo to bulharské letadlo. Byl to můj první let. Nejdřív letadlu upadlo opěradla křesla, mého křesla. A to mě velice zneklidnilo. Měla jsem pocit, že může stejně upadnout letadlu křídlo. A pak jsme vzlétli a pak jsme přistáli v Berlíně. A tam jsme se za 2 hodiny nalodili a přistáli jsme v Budapešti. A za 3 hodiny jsme odstartovali a přistáli jsme v Berlíně. A pak jsme letěli do Bratislavy. A pak jsme přistáli v Berlíně. A pak jsme se dostali na vojenské letiště do Brna a nikdo nechtěl letět. Všichni jsme chtěli do Prahy autem, nebo vlakem, nebo autobusem, nebo pěšky. No ale nešlo to. Nebyli jsme proclení. Nepomohlo ani, když jedna paní předstírala, že má žlučníkový záchvat. Sanita jí s houkáním odvezla do nemocnice a pak jí zas nafetovanou přivezla s houkáním na letiště zpátky. A najednou, no a to mi nikdo nevěří, ale já bych na to dala krk. Najednou jsem zahlédla, jak se ten bulharský pilot, tam byl jenom jeden, a pomáhali mu 2 bulharské letušky, které vypadaly jako uklízečky a uměly jenom bulharsky. Tak jsem viděla, jak se ten unavený bulharský pilot, který už ve vzduchu strávil víc jak 24 hodin, vyklonil z okénka, měl v ruce nějaký špinavý hadr. Na ten plivl a otřel si u kabiny letadla okno. No jo, vzdychla jsem tehdy. Vždyť on tu Prahu neviděl. No, a pak měl sklo, pěkně čisté, a na pražské letiště se s dvoudenním zpožděním konečně trefil.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky smaží Dvojka a dnes cestujeme. Takové totiž máme omeletkové téma. Můj tatínek mluvil francouzsky, byl v československo-francouzském odboji a já vždycky strašně toužila je do Paříže. Chtěla jsem tam jít s kamarádkou a moje maminka za štangli u Heráku, kterou získala jen proto, že její sestra byla prodavačka v řeznictví. Tak maminka za tu štangli pro mě vybártrovala devizový příslib. Pak mi ovšem policajti sebrali pas, že mi v něm prý něco špatně napsali, a když jsem si pro pas do Bartolomějské šla, tak tam seděl policista v civilu a ptal se s podezřením: a proč chcete jet do té Paříže? A já na to: no protože Paříž je kolébka kultury a protože jsem tam nikdy nebyla. Co? Já tam taky nikdy nebyl, řekl policajt, a já svůj pas pak neviděla celých 10 let. Vzali mi ho se zdůvodněním, které znělo, že vzbuzuji dojem, že bych špatně reprezentovala svou socialistickou vlast. Naštěstí je tohle minulost, ale není dobré na ni teď v přemíře svobod zcela zapomenout. Boom cestovních kanceláří u nás v republice začal logicky po revoluci a hned jsme taky jeli s mužem do Benátek. Tehdy museli být v Benátkách průvodci registrovaní a cestovky za ně museli Benátkám platit. Naše cestovka, tradičně česky chudička, na registrovaného průvodce neměla. A tak náš český průvodce jakoby šel nenápadně před námi a nenápadně šeptal, co který objekt znamená. No a taky nás předtím upozornil, že ho nesmíme ztratit, ale že se na něj taky nesmíme moc dívat, abychom u italských policejních hlídek nevzbudili podezření. Z celých Benátek si pamatuji jen svůj hysterický strach, že vzbuzuju podezření, že se ztratím, a taky si pamatuju, že náš průvodce měl oranžovou čepici s kšeltem. Nejhorší pro mě byl jednou zájezd do Španělska. Turisté, to už jsem vystupovala v televizi, si mě pořád prohlíželi. Je to ona, není to ona, no, znervozňující to bylo. A ještě víc mě znervoznila představa, že se před všemi těmi turisty budu koupat svlečená do plavek na hotelové pláži. A proto jsem donutila svou rodinu, aby se mnou v největším vedru šla po rozžhaveném písku asi 3 kilometry. A až tam jsem se v klidu svlékla a tam jsem se vrhla do vln a plavala jsem v průzračné vodě a pak jsem s hrůzou zjistila, že na břehu stojí muž a točí si mě na video. A když jsem se zatvářela vyděšeně, tak ten muž takovou jadrnou moravštinou řekl: mě si nevšímejte, jako bych tu nebyl. Já chci jen u nás doma všem ukázat, jak vypadáte doopravdy. Jo, jo. Moje rada pro cestování zní: nikdy nejezděte s nikým, na koho chcete udělat dojem. Jo, a když se teda zmiňuju o tom, s kým je dobré cestovat, tak myslím, že fakt strašné je cestovat s dětmi. Když byli vnukovi 3, tak jsem byla v Řecku a Hugo se ode mě nehnul ani na 10 vteřin. Stál před záchodem a řval, když měl pocit, že jsem tam dlouho, třeba tak 15 vteřin. No a pak jednou plaval v kruhu, v bazénu a to ho zaujalo. A moje drsná kamarádka tehdy s takovou nadějí řekla: víš, tak takovejhle klid bychom měli. Ten bychom měli pořád, kdyby se utopil.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Omeletky dnes Dvojka servíruje s cestováním. Vyprávím své většinou dost příšerné cestovatelské zážitky, kterými jsem se ale málo kdy nechala odradit. Vždycky jsem chtěla cestovat s mužem, který všechno ví, je největší ze všech, má největší sílu, umí všechny řeči, má tolik peněz, že není nutné je počítat, rád kupuje dárky, rád jí, pije a miluje mě. I když mám pupínky, mastné vlasy a šaty se na mě lepí. Kromě zamilování a peněz, skoro všechny ostatní podmínky splňoval Zdeněk Wagner, syn Josefa Wagnera, který ve dvoře založil safari. Žil přes 20 let v Africe a my tam jeli za ním natáčet. A on byl silný, opálený, vyšisovaný, suverénní. Mí společníci byli menší, měli brýle a protože se na Afriku připravovali podle filmů a seriálu z televize, tak vypadali v buši jako z dob cestovatelských výprav Emila Holuba. Byli v safari. A když si někdo myslí, že na safari se chodí v oblečení safari, tak se krutě mýlí. Místní bílí lovci totiž zásadně oslňují ve vyšisovaných tričkách, vyšisovaných ustřižených džínách a když jdou do buše, tak si vemou tepláky. My muži v safari měli dokonce pokrývky hlavy v safari stylu. Jeden měl takový ten klasický klobouk a druhý takovou tu klasickou safari čepici. A jednomu jsem říkala ňoka, had, to pro tu čepici, a druhý muž v kloboučku byl myšáček. No a když jsem je poprvé uviděla v Africe vedle sebe, tak jsem rázně řekla, tak to ne. To oba nesnesu, to nedokážu. Musíte se rozhodnout. Buď jeden v čepici, nebo druhej v klobouku. No a pak ňoka s myšáčkem losovali, kdo který den bude mít úžeh. V Africe jsme jednou ňoka, myšáček, Wagner, jeho bratr a já jeli džípem divokou buší. A auto najelo na skrytý pařez a rozbilo se. Zůstali jsme stát, bylo poledne. Nejprudší slunce, horší než národní park, divočina. Lev Hartum byli vidět ocasy, lvy se zatím líně povalovali. K nejbližší civilizaci to bylo 60 kilometrů. A všichni muži auto horlivě opravovali, zvedali ho na větvích, strkali kmeny pod kola. A já stala opodál a mým úkolem bylo hlídat zbraně. Byla jsem ve střehu, v ruce pušku brokovnici. A najednou vedle mě, jakoby vyrostl ze země Masaj. Najednou tam stál válečník s obličejem pomalovaným zlověstně bílou barvou. Tenhle ten Masaj měl vedle sebe bicykl. Oni většinou totiž kola vodí, protože ta kola nebývají natolik v pořádku, aby jezdila. A pak taky, když náhodou jezdili Masajové na těch kolech, tak vždycky z buše jeli rychle a kolem beder jim rouška vlála takže, že prostě vlálo všechno. No a tak v Tanzánii prý uzákonili, že Masajové na kole musí mít spodní prádlo. No a to je doby Masajové, kola radši vodí. Takhle mi to vyprávil Wagner. No a tenhle Masaj tam stál vedle mě a mlčel. A já se Wagnera zeptala, co mám dělat? A Wagner, aniž zvedl hlavu od vozu, řekl, až bude nejhůř, tak ho zastřel. A já se pak ukrutně trápila, protože jsem měla strach, aby to pro mě, až bude nejhůř, nebylo moc brzo. Moji milí zlatí posluchači, snad se na mě nebudete zlobit, když vám teď v omeletkách na dvojce přečtu trochu delší povídku. A pozor, není zas tak úplně veselá, ale je aktuální, protože je o mé rodině a nejenom to. Je o mé rodině, která toho tam na východě zažila fakt hodně. Povídka se jmenuje Takhle to bylo v Jasině. Můj tatínek žil víc jak 70 let v Praze. Můj tatínek se víc jak 70 let na Ukrajinu nepodíval. Nikdy jsem se nedozvěděla jistě, že to bylo proto, že se bál, aby ho KGB nezavlekla do gulagu. A nebo nechtěl zklamat své příbuzné tím, že se nestal prezidentem. Do jeho rodného městečka jsem se dostala, až když mi bylo 45. A tehdy mi teta Vasilina vyprávěla příběh Parasky a Olega. A já vám ho taky řeknu. Paraska byla tátova sestra. Paraska byla vysoká, štíhlá, měla bílou pleť a psala básně. A taky vyšívala bílé košile. Kladla na ně nádherné vzory, převážně v žluto-modré barvě, protože ty barvy byly barvy svobodných huculů. Huculové nejsou koně, jak si většina Čechů myslí. Huculové žili vždycky v Karpatských horách, káceli lesy a dříví měnili za mouku, látky, knížky a nádobí. Huculové byli strašně hrdí, jejich kroje byly vytříbané a jejich děti chodili do školy několik kilometrů pěšky. Jen v zimě je tam vozili jejich temperamentní konici. Ti patřili k huculům, jako na naše vesnice patří kočky. Bez koní by huculové nemohli vysoko v horách žít. Paraska psala básně hlavně o huculech. O tom, jak huculští muži jsou galantní ke svým matkám i sestrám. O tom, jak oni jim na oplátku trhají květiny na klobouky a vyprovázejí je, když musí pracovat anebo bojovat. Huculové nepatřili nikomu a nikdy. Vždycky ale byli ochotní stát na straně těch, kteří byli utiskováni. Huculů se všichni báli. Huculové ve jménu spravedlnosti se totiž nebáli smrti. Paraščiny básně byly plné hrdosti i smutku. Byly to moc dobré básně. A když se Paraska zamilovala do Olega, tak její verše nabrali tolik vášně, že paraščiny spolužačky slzely a chvěly se, kdykoliv si je četly. Paraska chodila na gymnázium v Mukačovu. Oleg byl synem učitele. I Oleg si přečetl jednu paraščinu báseň ve školním časopisu. Vytrhl si ji a strčil pod poštář. Počkal si pak na Parasku před školou a doslova přesně její báseň o modrých horách a červených malinách zopakoval. A Paraska si všimla, že má pěkné, čisté, modré oči. A od toho dne je už nikdo neviděl bez toho druhého. Chodili spolu do školy a pak ze školy. Parasku Oleg doprovázel domů, do hor, a čekal na ní každé ráno u cesty, i když musel vstávat o 3 hodiny dřív. Paraščiny básně se recitovaly na školní besídce a časopis školy šel od souseda k sousedovi, z Mukačeva do Jasiny, do Černé hory, do Užhorodu, až si ho všimla policie. Číhaví chlapíci z Modrých hor a Červených malin vyčetli vzpouru proti Stalinovi a 18letou Parasku zatkli. Byla tehdy zima, sníh. Policisté nemohli k Parasce do hor. A tak donutili Olega, o kterém se vědělo, že k Parasce patří, aby ji ještě v noci dopravil do Mukačevské roviny. Oleg se brodil závějemi. Pak s Paraskou na jednom koníku Myškovi, kterého Paraska měla ze všech tatínkových koní nejradši, sešli do údolí. A Oleg měl na sobě Paraskou vyšitou modrožlutou košili. A Paraska si ji taky oblékla a zatěla pěst, když jí KGBáčtí pochopové vlekli do vagónu. Nešlo to. Oleg byl k Parasce pevně přišit silnou nití. A tak i Olega společně s Paraskou odvezli do gulagu. Moje babička měla krásné zlatohnědé vlasy. Než Parasce dobalila ranec z houní z ovčí vlny a s kožíškem, vlasy ji úplně zbělely. Můj dědeček sevřel rty a koníka, který Parasku odvezl do Mukačeva, daroval Olegovu otci, protože se na něj nemohl dívat. O Parasce nikdo 25 let neslyšel. A pak přijela do hor nad Jasinou bělostná slečna. Měla tenké paže. A oči tak modré, že kdo se do nich podíval, byl ztracen. Byly to Olegovy oči. Zlatohnědé vlasy měla po babičce. Přesně takové měla i Paraska. Ta slečna se jmenovala Marina. Babička už byla dávno mrtvá. Dědeček taky nežil. Ale ve starém rodičovském domě bydlela teta Vasilina s celou rodinou. A ta hned pochopila, že Marina je paraščina dcera. Bylo jí asi 20. vyndala z neforemné tašky houni z ovčí vlny a kožich, který její máma dostala od své mámy. A přivezla taky z lágru paraščiny básně. Vasily naronila horké slzy a Marina jí svěřila, že Oleg s Paraskou se dostali až na východ Ruska k ledovému moři. V táboře nejdřív Parasku od Olega oddělili, ale pak jim dovolili, aby se nastěhovali do manželského baráku, kde se jim pak narodil syn a potom i dcera. Oleg i Paraska vynikali nad ostatní svou inteligencí. Byla jim ale stejná zima, stejně neměli co jíst a stejně prodělali tyfus, epidemii chřipky, žloutenku i zápal plic. Paraska psala dopisy vedoucímu lágru, kde si za ostatní spoluvězně stěžovala na strašlivé podmínky a týrali jí za tu drzost. Olega byli železnou tyčí. Pak ale i šéfové pochopili, že si jim vzdělaní mladí lidé mohou docela hodit a oba dostali práci jako takzvaní úředníci v jednom z dlouhých baráků, kde se falšovaly doklady a žádali peníze u nejvyšších míst. Paraska naučila Marinu i syna Danila číst a psát. Oleg naučil své děti počítat. Profesor Mojžič, který byl v gulagu za to, že na svatbě svého bratrance zvedl sklenku vodky se slovy ať žije Ukrajina, naučil Parasku základy filozofie. A u Danila doktorka Alexandra odhalila talent pro přírodní vědy. Děti se vzdělávaly i v oblasti práva od Ivana Hryce, který si musel odsedět trest, protože miloval ukrajinského básníka Ševčenka. A s dějepisem je seznámil profesor Marko Marko, který byl prasinovcem kněze Vološina, který byl prohlášen v roce 1917 ukrajinským prezidentem. Vězni v gulagu pracovali každý den, jen někdy v neděli měli volné odpoledne. Na Sibiři byla zima dlouhá skoro 9 měsíců, byla krutá. V dřevěných barácích protahoval vítr a kamínka pořád kouřila. V noci všechny sužovaly štěnice a pláč zoufalých. V létě všem otékaly obličeje od komárů, kteří byli neúnavní ve svém bodání. Marina prozradila, že jedině účinné bylo se nechat kompletně poštípat hned z počátku jara, protože žádný komár si na starý štípanec už nikdy nesedne. Přesto občas Paraska, Oleg i její děti pocítili štěstí. Paraska psala básně na papíry, které kradla v práci, schovávala je pod podlahu, v pytlíčcích z kožešiny. Občas se dokonce smáli, hráli si a Paraska všem vyprávěla huculské pohádky. Nekončily dobře. Vždycky v nich šlo o věrnou lásku a velkou odvahu. Jednou byl Paraščin a Olegův lágr vyznamenán za vzorné vedení. Vězni dostali trochu mouky, tvaroh a cukr a ten den byly hody. Paraska napekla sirníky. Danilo ani Marina do té doby nic tak úžasného nikdy neochutnali. Ten den byla právě neděle. Pracovalo se jen do 2 hodin a Paraska měla udělat soupis, kolik papírů tábor potřebuje. A Danilo byl v kanceláři s ní a byl dobrý v počtech a tak se cvičil tím, že Parasce sčítal dlouhé sloupce čísel. Necítili nic? Nevěděli, že vedle v místnosti stará kamna vyprskla suché dřevo, které začalo doutnat. Paraska s Danilem počítali a počítali, až byla chodba plná kouře a Parasku najednou začaly štípat oči a když otevřeli dveře, couvli před ohněm. Když se vrhli k oknu, zřítila se stěna. Lágrem zazněla siréna, dlouhý, alarmující tón. Oleg uviděl kouř nad kancelářským barákem. Ani se nehni, řekl Marině a běžel ke kanceláři. A to byla poslední slova, která od něj Marina slyšela. V lágru se po ní po smrti jejich rodičů nikdo z bachařů ani šéfů neschánil. Naštěstí si Parasku oblíbila žena profesora Marka Marka a krmila Parasku polévkou z kostí ryb, starým zelím a bramborami, které pekla v kamnech. Když se k moci dostal Chruščov, tak profesora Marka, doktorku Alexandru a Ivana Hryce z gulagu propustili a Marina odešla s nimi. Chvíli bydlela v Kyjevě a pak, když doktorka Alexandra zemřela žalem, že nikoho ze své rodiny už doma nenašla, se vydala Marina do hor, do rodiště své matky. A Marina už nežije, zeptala jsem se tety. Žije, řekla teta Vasilina a utřela si oči. Vrátila se na Sibiř. Narodila se tam. A tady si nemohla zvyknout. A tam učí děti a píše básně. A kouká na ledové moře, na trosky baráků a ptá se Boha, přírody a všech, koho potká. Jestli to, že se všichni rodí a umírají stejně, znamená, že život je jediná svoboda, kterou člověk má. A odpověď Marina nikdy nedostane. No, a to je celý příběh o Parasce, o Olegovi a o Jasině, kterou můj otec miloval.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Omeletky podává Dvojka. A jsou o cestování, i když příběh posluchače Dana Pazdírka s cestováním tak úplně nesouvisí. No i když vlastně trochu jo. Posuďte sami. Příběh má název Poloviční dinosaurus. Co tady šaškuješ? Vyprskla smíchy moje žena poté, co vstoupila do kuchyně, kterou jsem změnil na nahrávací studio. No já se jí vlastně ani nedivím. Měl jsem na sobě tmavé sako, bílou košili s motýlkem a potom už jenom boxerky s žertovnými motivy ze známého e-shopu na spodní prádlo. A v pravé ruce jsem držel dlouhou špejli. A z reproduktoru hrála malá noční hudba. Neruš, diriguju. Ocekl jsem jí a zastavil natáčení videa na telefonu, který mě rafinovaně zabíral jenom od pasu nahoru. Nabídka od americké filmové společnosti nechodí přece každý den. Procedil jsem přes zuby, jenom tak, jakoby mimochodem. Musím natočit video, které bude předloženo režisérovi. Vysvětlil jsem ženě svoje kuchyňské hollywoodské studio. Asi za měsíc mi přišla SMS-ka. Režisér si tě na roli dirigenta vybral, kontaktuj produkci. No a pak následovalo telefonní číslo a já jsem volal neprodleně. Je to film z poloviny 18. století a hraješ tam skutečnou postavu z té doby. Posílám ti scénář. Oznámil mi stručně asistent produkce. Amerika. Holčičko Walt Disney Studios. Šermovala jsem ženě před obličejem telefonem a prstem jsem bodal do SMS zprávy. E-mail z produkce mě informoval o termínu kostýmní zkoušky. Kostým mi budou šít na míru v Americe a paruku dělat v Belgii. V přiloženém scénáři mě trochu zaskočila poznámka, která charakterizovala mou postavu. Za dirigentským stolem stojí napůl muž, napůl dinosaurus, nebo starý dinosaurus. Další ráno jsem obdržel po přečtení. Pro tuto historickou roli musíš být doholen. A já byl bez vousů naposledy tak před 40 lety. No nic, o tyto informace jsem se už doma nepodělil, aby si žena nemusela ťukat na čelo. A odjel jsem na kostýmní zkoušku na Barrandov a tam mi po změření mých proporcí produkční naservíroval další novinku. Pro uvěřitelné zvládnutí role jsme ti zajistili kurzy dirigování, začínáš zítra. Druhý den jsem se dostavil na agenturu, kde na mě čekal už náš velmi známý dirigent a hudební skladatel, který mimo jiné složil hudbu k jednomu filmu Miloše Formana a přivítal mě dost netradičně. Já jsem po 30 letech do dirigování ještě pořádně neproniknul a vás mám to mám naučit za půl hodiny? No díky bohu znám noty a umím přečíst partituru. Bez toho bych byl docela ztracen. A kurzy byly intenzivní, máchal jsem rukama, nejen na výuce, ale v každé volné chvilce. A v hlavě mi zněla 5minutová sekvence opery. Dirigent mi napsal zjednodušenou partituru, abych správně dával nástupy na sola zpěvačky, zpěváka, sboru a orchestru. Trénoval jsem i v autě, při jízdách mezi Prahou a Brnem. A v noci jsem se probouzel a dirigoval jsem v posteli. A výsledek se dostavil ve formě zánětu pravé ruky. Nezvedl jsem ani mobil. Termín natáčení se ale zlověstně blížil. Sáhl jsem po krutě silných prášcích. Měly ovšem vedlejší účinky. Průjem a tendence k omdlévání. Produkce na mě nasadila dalšího dirigenta a ještě jednoho. Při zkoušce se mi udělalo hodně zle. Produkčnímu začala naskakovat nepřirozená rýha na čele. V jeho očích byla zjevná otázka, jestli to zvládnu. Natáčení bylo už za 2 dny. 2 dny jsem skoro nespal. Vedlejší účinky prášku fungovaly. Po častých návštěvách toalety jsem v posteli vždycky neusnul, ale rovnou omdlel. Nervy mi pochodovaly. Tušil jsem ohromný průšvih, že za dirigentským pultem totálně zklamu. Hudba mi nepřetržitě pulzovala v hlavě. Nastal den natáčení. Maskérka mě oholila. V zrcadle se objevila neznámá tvář. S perukou a v kostýmu mě dovedli na plac, přímo před orchestr. Na jevišti byla už připravená v roli zpěvačky velmi známá britská herečka, nominovaná na Oscara. Klapka. Kamery mě zabíraly ze předu, ze zadu, z boku, z blízka i z povzdálí. Dirigování mě zcela pohltilo. Dostal jsem se do tranzu a dirigoval jsem sice mírně unaveně, ale velmi přesně. Hudba dozněla posledním akordem. Otočil jsem se a uklonil se hledišti plnému komparzistů v parukách. V duchu mi bleskla otázka. Kolikrát budeme záběr ještě opakovat? Vydržím to vůbec? A najednou jsem uslyšel nečekaný potlesk i z jeviště. Otočil jsem se zpět k hledišti zrovna v okamžiku, když na jeviště přibíhal kanadský režisér a hlasitě tleskal. Seskočil ke mně a podal mi ruku a vysekl první pochvalu. Dane, ty si to dal na první dobrou. A směrem ke komparzistům vyslal příznivou zprávu. Pro dnešek hotovo, můžete jít domů. No a tak jsem zažil i standing ovation od komparzu. Poplácal mě po rameni s další pochvalou. Zahrál si to přesně, jak jsem si to představoval. Starý dirigent, který dokonale ovládá řemeslo, ale už ho to moc nebaví. Přesně podle scénáře na půl muž a na půl starý dinosaurus. Díky. Domů do Brna jsem přijel za tmy. V kuchyni na mě žena vytřeštěla oči. Pro boha, jak to vypadá, vždyť to nejsi ty, to je někdo jiný. Rukou jsem si přejel oholenou i mně neznámou tvář. A překotně jsem jí servíroval své zážitky. A žena se na mě podívala s mírným soucitem a s totálním nepochopením. Tak starý dinosaurus, se to řekne anglicky, jo. No hele, já si myslím, ty holobrátku s pajdavou rukou, když se tak na tebe koukám, že česky se to řekne starý vosel.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, omeletky už budou končit. Před písničkou jsem vám přečetla příběh posluchače Dana Pazdírka a doufám, že vás pobavil a že i vy mi napíšete, co se vám kdy stalo. Co se vám kdy stalo neobvyklého, dramatického, veselého. Nebo mi prostě napíšete, jak se máte, kam pojedete na dovolenou a co hodláte nebo nehodláte podnikat. A všechno mi pište na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Posluchač Dan Pazdírek mě svým textem inspiroval ke vzpomínce, jak jsem byla poprvé ve Spojených státech. A tehdy mě šokovalo, jak mě mý hostitelé, byli to členové Rotary klubu, ubytovali v kůlně. A jako pokrývka mi mělo sloužit něco, co tak nejvíc ze všeho připomínalo piják. A pak mě taky překvapila jedna paní, u které jsme taky chvilku bydleli, která nám nedovolila, abychom použili na chleba její sůl, že je její, že je speciální a drahá. A pak ta paní nechala dveře otevřené k sobě do pokoje, kam si pozvala svého přítele a masírovala mu celé tělo kafrem. No a jiná dáma se mě zase zeptala, jestli jsou nás dráhy a jestli jíme příborem. A pak přišel americký průvodce a zavedl nás do muzea a tam mě vyfotografoval, jak držím v ruce zaručeně pravého plyšového medvídka prezidenta Roosevelta. V roce 1995 jsem dostala za úkol provést Prahou 2 dámy z amerického jihu. Měly vyšívané šortky, měly přes 100 kilo, to bylo sympatické, a měly růžová trička. A já jsem s nimi šla do katedrály svatého Víta. A jedna dáma se mě tam zeptala, ten kostel je pravej? A ta druhá reagovala, no to nemůže být pravej. A ta první dloubla do zdi a říká, ale jo, vypadá jako pravej, je pravej. Je pravej, řekla jsem. A druhá žena sáhla na stěnu a řekla, no jo. A pak řekla důstojně, je to pravej kámen. Tak to asi celý bude z doby kamení. Karel Čapek pravil, člověk musí jet daleko, hrozně daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu. A polské přísloví říká, lítali husy za moře, lítali, a labutě se z nich nestali. A já říkám takovou nabádavou radu pro děti, cestujte, milé děti, jako diví, dokud vás rodiče živí. A vám, hluboce dospělým, připomínám, že když už vás bolí celé tělo a finančně jste taky v krizi, cestujte v klidu doma, s dokumenty v televizi. No to je všechno. Arrivederci za týden. Vaše Halina Pavlovská.